Далей у студыі Сергея Бламейка. Гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. У камандзе Лукашэнкі назваць колькасць сабраных подпісаў адмовіліся. За Лебедзьку сабрана 10 тысяч, за Калякіна 6. Член партыі БНФ Юрый Чавусаў стаў 8-м назіральнікам, акрэдытаваным пры Цэнтральнай выбарчай камісіі Беларусі. Паводле справаздачы Дзярждэпартаменту США ад прымусовай працы Беларусь трапіла ў групу краін, супраць якіх могуць быць ужытыя санкцыі. Генеральная рада Сусветнай гандлёвай арганізацыі зацвердзіла праект рашэння аб далучэнні Казахстану да гэтай міжнароднай структуры. Казахстан падаў заявку ў 1996 годзе, Беларусь вядзе перамовы з 93-га. Сёння 6-ы дзень збору подпісаў выбарцаў, якія вядуць ініцыятыўныя групы 8 патэнцыйных прэтэндэнтаў на пасаду прэзідэнта Беларусі. Свабода пацікавілася ў прадстаўнікоў іх штабоў пра колькасць ужо сабраных подпісаў і ўражанні ад пачатку гэтага этапу выбарчай кампаніі. Каманда Александра Лукашэнкі заявіла, што на збор 100 тысяч подпісаў ёй спатрэбіцца ўсяго 5 дзён. Пад нумарам 2 у ЦВК зарэгістравана ініцыятыўная група лідара партыі «Справядлівы свет» Сергія Калякіна. Яе кіраўнік Валерый Ухналёў кажа, што за першыя 4 дні сабрана каля 6 тысяч подпісаў.
Брестская область, там Пинск, Брест, Барановичи. Брест лучше, Гомель лучше, Минск так, по-среднему. Ну, Минск пока не развернул, честно говоря, у нас. Пока мы ставим там 2-3 пикета в день, это мало, по квартирам там несколько человек ходит, поэтому просто мы еще не развернулись.
У штабе старшыні ліберальнай дэмакратычнай партыі Сергея Гайдукевіча лічбу пакуль не называюць. Нумар 5 паводле рэгістрацыі атрымала ініцыятыўная група лідара аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецькі. Кіраўнік ягонага выбарчага штабу Леў Марголін паведаміў, што на сённяшні дзень сабрана 10 тысяч подпісаў.
Это уже за ликом учорашнего дня, это мы вечером все разбирали информацию. Вядома, наибольший лидер это Минск, бо там на пикете 100, а вот и больше подписов за несколько годин, это норма. У регионах покуль что трохи тяжей иде праца, але можно зарабить в основу, что идея раскачка и уже и в регионах начинают больше активно люди подписываться.
Дзярждэпартамент США апублікаваў справаздачу аб прымусовай працы і гандлі людзьмі, паводле якой Беларусь апусцілася ў трэцюю групу да Зімбабве, Йемену, Расіі, Венесуэлы, Паўночнай Карэі ды іншых падобных краінаў свету. У Міністэрстве замежных справаў Беларусі ад каментару адносна справаздачы Дзярждэпартаменту ўстрымаліся да часу, калі дакумент будзе афіцыйна атрыманы і вывучаны спецыялістамі. У Міністэрстве ўнутраных справаў, якое адказвае за барацьбу з гандлем людзьмі, падалі статыстыку, паводле якой за паўгоддзе колькасць раскрытых злачынстваў у гэтай сферы павялічылася на 40% у параўнанні з першым паўгоддзем летась. Паводле справаздачы, за Беларусю цэлы букет правінаў. Гэта і дэкрэт аб дармаедах, і даўняя практыка прымусовага размеркавання ў ВНУ, выкарыстанне працы хімікаў і так званыя суботнікі для дзяржаўных службоўцаў. Лідар незалежна прафсаюза Рады электроннай прамысловасці Геннадзь Фядыніч лічыць, што праца на красавіцкіх суботніках, на дзяржаўных прадпрыемствах і установах – гэта чыстай вады прымусовая праца. Сын Юрыя Рубцова Віктар беспрацоўны, ён быў на судзе, калі ягонаму бацьку далі 2 гады зняволення за ухіленне ад хіміі. Паводле Віктара Рубцова, не толькі беларускім хімікам даводзіцца прыбіраць працаваць за заробак, якога хапае толькі на ежу.
На маё мнение, так вообще в Беларуси любая работа на данный момент этапе, как я знаю, там сельмаши зарплаты по 3, по 4 миллиона, где-то по 2, это ну тоже принудительный труд, чистейшей воды. То есть, когда денег тебе хватает, там месяц ты будешь прожить, ну все, это так вот в притирочку, больше ты никаких трат невозможно, ни на отдых, и, то есть это уже как бы принудительный труд, может, современное рабство. Просто невозможно даже забастовать, отказаться от работы просто потому, что тебе не хватит денег на день не выйти на работу. Если ты не выходишь на день на работу, ты в следующий месяц ты день голодный сидишь. Вот это Гомсельмаш. И остальные у нас, которые там заводы, они тоже или работают по 4 дня. Ну, все печально, вот, в общем, в Гомеле.
Генеральная рада Сусветной гандлёвой организации затвердила проект решения об долучении Казахстану до этой международной структуры. Процесс уступления Казахстану должился 20 годов. Заявку Украина подала у 96-м годе. Беларусь подала свою заявку на увоходжение у Сусветную гандлёвую организацию еще ранее, в 1993-м годе. Незалежный экономист Ярослав Романчук лечит, что во уладу в Беларуси николи не было соправного ожидания долучиться до этой международной структуры.
Справа в том, что белорусские власти так и не хотели уступать у эту организацию, потому что коли б хотели, коли была политическая воля Александра Лукашенко, то давным-давно это было бы сделано. А так мы бьем рекорды по протяглости этого процесса. И, перед всем, мы не готовы, наши улады не готовы до того, как переглядать вельми, навод, мягкий вариант зробить некой в рынковой экономике. И там этой формы подтримки вытворцев, которые сегодня стосуются в Беларуси, они суперечат этим сусветным правилам, навод, суперечат правилам Евразийского экономичного связу. И это свидетельствует про то, что у нас протекционизм, у нас лоббизм этих червоных директоров еще заховывается. И до этого Лукашенко не бачил потребы неким чином стимулировать этот процесс.
Это был экономист Ярослав Романчук.
Година дня на свободе.
Углыб подеи.
Ближе до героев.
Больше про тенденции.
Вось жа сёння шосты дзень збору подпісаў выбарцаў, якія вядуць ініцыятыўныя групы 8 патэнцыйных прэтэндэнтаў на пасаду прэзідэнта Беларусі. За ходам збору подпісаў сочыць мой менскі калега Уладзімір Глот, які цяпер на сувязі з Прагай. Добры дзень, Уладзімір.
Добрый день, Сергей.
На попередних выборах наибольшую колькость подписов збирал, конечно, Александр Лукашенко. А як сёлета идут справы у этого кандидата, номер один, так сказать?
Команда Александра Лукашенко заявила, что на сбор 100 тысяч подписов ей потребуется всего 5 дзён. А вот ці здолели выканаць прыхильники цяперашняга кіраўніка державы свою задачу, ці не, невядома. Я телефонував у ініціативную групу Александра Лукашенко, якую очолювая кіраўнік беларускіх профсоюзов Михаил Орда, але там адмовіліся назваць лічбы і сказали фактично только один сказ. Збор подписов іде нормально.
Владимир, сярод потенційних претендентов лідери трьох політичних партій. Ці за їх підписуються виборці?
Вот под номером 2 у Центральной виборчої комісії зареєстрована ініціативна група лідера партії «Справедливий світ» Сергія Калякіна. Її керівник Валерій Ухнальов каже, що за перші 4 дні собрано около 6 тысяч подписов.
Брестская область, там Пинск, Брест, Барановичи. Брест лучше, Гомель лучше, Минск так, по-среднему. Минск пока не развернул, честно говоря, у нас. Пока мы ставим там 2-3 пикета в день, это мало, по квартирам там несколько человек ходит, поэтому просто мы еще не развернулись.
У штабе старшини либерально-демократичной партии Сергея Гайдукевича лишь покуль не называют, а первый наместник старшини партии, это сын Сергея Гайдукевича Олег, отзначая.
Мы первое, что увидели, что сделали правильную ставку на поквартирный обход, потому что на пикетах все-таки, мы тоже выставляли пикеты в регионах, меньше сбор подписей, чем по квартирам. Поэтому мы пикеты будем использовать как агитационные, как пиар. Поэтому мы в график вкладываемся, цифры назовем 5 августа все. То есть 5 августа у нас уже будут цифры. Но на сегодняшний день по тем цифрам, что мы имеем по Минску, Витебску, Гомелю, Гродно, мы график выполняем.
А вот повод для регистрации у Центральной выборчей комиссии номер 5 отримала инициативная группа лидера Объединенной громадянской партии Анатолий Лебедский. Керовник егоного выборчего штабу Лев Марголин каже, что на сегодняшний день уже собрано 10 тысяч подписов.
Это уже за ликом вчерашнего дня, это мы вечером еще разбирали информацию. Я думаю, наибольший лидер это Минск, бо там на пикете 100, навод и больше подписов за несколько годин, это норма. У регионах пока что трохи тяжее идет праца, але можно зарабить в основу, что идея раскачка, и уже в регионах начинают больше активно люди подписываться.
Владимир, коли будем далее вылучать некие категории сирот претендентов, то с 8 на посаду претендуют 2 женщины. Что чувать от этого? гэтых кандыдатаў у кандыдаты?
Ну вось, каля 10 000 подпісаў сваю падтрымку ўжо мае прадстаўніца кааліцыі «Народны рэферэндум» Таццяна Караткевіч.
Хожу по пакетам, размаўляю з людзьмі. Шмат пра што гаворыць, запытваюцца і пра эканоміку, як мы яе будзем выратоўваць, і пра міжнародную палітыку. І про мяне, хто я такая. Падыходзяць і маладыя людзі, якія запытваюцца, што будзе з нашай адукацыяй. Вось я заканчваю, там, напрыклад, ніхто не будзе працаваць па спецыяльнасці. Моладзь, которая кажа, што для моладзі, як быццам бы кажуць, што шмат чаго робіцца, а насамрэч немає нічого.
А вось ніяких звестак нема часова не працуючай Жанны Романовскай. Ніяких звестак пакуль нема часова не працуючай Жанны Романовскай. Але ў яе ініцыятыўнай групе ўсяго 110 чалавек. Спецыялісты лічаць такой маленькай камандай сабраць 100 000 подпісаў практычна немагчыма.
Ну і ў нас застаюцца яшчэ два ўдзельнікі выбарчай гонкі: эканаміст Віктар Цярэшчэнка і заснавальнік аб'яднання «Беларускае казацтва» Мікалай Улаховіч. Што тут чуваць?
Вось з тых, хто пагадзіўся назваць колькасць сабраных подпісаў, найлепшы паказнік на старце у каманды эканаміста Віктара Цярэшчэнка – каля 14 000. І тут кажуць, што найлепшыя справы ў Менску, нядрэнна выглядаюць Гомельскі рэгіён, Віцебскі. І Цярэшчэнка сказаў, што ён хоча сабраць за месяц 125 000. Не 100, а 125, каб быў запас на выбракоўку. Гэта прыкладна 4 000 подпісаў за дзень. І учора яго каманда выйшла на лічбу 3 900 подпісаў за дзень, а ад сёння яны плануюць трымаць гэтую лічбу і нават крыху вышэй штодня. А вось пра пачатак выбарчай кампаніі кіраўнік групы Улаховіча Міхаіл Образаў, якому я тэлефанаваў, сказаў, што народ толькі прыглядаецца пакуль. І першыя лічбы тут абяцаюць агучыць толькі напрыканцы гэтага тыдня.
Дзякую, Владзімір. Даў інфармацыі Владзіміра Галадая, дадам, што на збор подпісаў даецца 30 календарных дзён, і апошні дзень, калі можна збіраць подпісы, 21 жніўня. Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолій Лябецька правёў акцыю салідарнасці з палітычнымі вязнямі і сваякамі зніклых палітыкаў. Пікет прайшоў у рамках збору подпісаў за вылучэнне кандыдатам. Анатолій Лябецька разам з паплечнікамі каля крамы ГУМ стаяў у саколках з надпісамі «Свабоду палітвязням Беларусі» і «Свабоду Мікалаю Статкевічу», а таксама з партрэтамі Віктара Ганчара, Юрыя Захарэнкі, Змітра Завадскага, Ігара Алінєвіча і іншых. Да мінаку, якія неўзабаве сабраліся вакол актывістаў, Анатолі Лябецька звярнуўся з прамовай праз мегафон.
В Беларусі нет чесных, свабодных выбараў. Политзаключенные. Кто такой политзаключенный? Это человек, который не хочет смотреть на окружающий мир глазами белорусской власти. Это человек, который говорит, в стране должна быть независимая судебная система, а не телефонное право. Политзаключенный – это человек, который говорит, на государственном телевидении и радио должны быть разные точки зрения, а не одно лицо, одни усы 24 часа в сутки. 20 лет никто не считает ваши и наши голоса. 20 лет на телевидении одно лицо, одни усы. 20 лет нам навязывают один тип экономики, который только увеличивает долги страны. Политзаключенный – это человек, который считает, что власть должна быть контролируемой. У нас нет и не может быть людей, которые живут этажом выше Бога. Все должны подчиняться законам. В Беларуси нет честных, свободных выборов. Но есть политзаключенные, есть похищенные. Виктор Гончар, Юрий Захаренко, бывший министр внутренних дел. Мы слышали, чтобы на государственном телевидении, которое мы все с вами содержим, говорили правду о том, что у нас похищенные люди. Вы не слышали? И там не скажут об этом. У нас есть одна маленькая возможность. Раз в 5 лет выйти на эту улицу, взять этот мегафон и сказать правду.
Лідер об'єднаної громадянської партії Анатолій Обєцька промовляв, стоячи побач з пікетом за Олександра Лукашенку під червоно-зеленим і совєтським стягами. Йому не заміналі виказуватися, але після промови до Анатолія Лябецьки підійшли два чоловіки, один з яких назвався намісником старшині територіальної виборчої комісії Центрального району Борисом Кручковим і зробив завагу за використання портретів зниклих і політв'язнів. На гэта Анатолій Обєцька отказав, що у виборчому кодексі гэта не забороняється. Ви слухаєте Радіо Свободи, зараз наше питання. Чи спиняєтеся ви перед виборчими пікетами і чи ставите свої підписи? Отказують жихари Гомеля.
Чаще вижу, когда я еду в транспорте, вот что они стоят. Обращаю внимание, но не все они как-то внушают доверие просто. Подписалась за Александра Григорьевича, но я так понимаю, у меня есть право и из других.
Не подписывался ни за кого. Не вельми активны в политическом смысле. Нету свободного времени этим заниматься.
Так, безумовно, я звертаю увагу і сочу за ходом передвиборчої кампанії. І ось підписалась за одного претендента кандидата. Підписалась за Лібєцьку, тому що лічу, що це, в принципі, вартий кандидат. Думаю, що ось він, можливо, зголить, бо у нас є вже один усад. Просто треба вже, щоб хоча б нещо помінялося, бо один чоловік, і все ж таки, він вже шмат часу займає цю посаду.
Не подписывать номера паспорта. Я думаю, что это не моя сенс. Думаю, что уже Лидия Ярмошина уже все вырашила. И все, ее вскрыть не лежит.
Еще не успела подписаться. Никто ко мне еще не приходил. Домой же обычно приходят. На улице я тоже не видела, честно вам скажу. Пикетов не видела. Не обратила внимания, честно говорю.
Цікавлюсь. Некоторых я не ведаю. Сейчас подписываюсь за Лебедьку. Демократичный кандидат обещает миллионы рабочих мест. Это сейчас злободневно. Это не обещать кредит там у России 2-3 миллиарда, которых отдавать нашим детям надо будет. Заработаем. Вон бедная Финляндия от России ушла. Песок и сосны, ничего нету. И самый высокий уровень жизни. Почему мы так не можем? Не все ж протянутой рукой ходить на запад, на восток и клянчить. Дайте денег, дайте кредиты.
Меня не интересует. Просто не интересует и все. В ящики бросят эти, я за каждого кандидата прочитаю дома внимательно. Потом пойду на выборы и проголосую, за кого мне.
А какие у нас? Есть выборы у нас в Беларуси. Ну, хай стоят, я тоже тут стою, могу поднять вот тут трохи тогда. Нема выборов, нема сенсу никакого. Во-первых, надо, как Никола Садкевич, политвязни наших, вышли с тюрьмы. А может быть, потом произошел диалог с владой вести. А так, на во что тут треба? Треба бороться, быть разом. Я так разумею. Свобода политвязни. Калибаны вышли с тюрьмы. Это первое. А потом уже вести диалог.
В деревне живу, в городе, вот раз в 100 лет бываю, честно, еще не видела пикетов. Работаю в деревне, нет, не видела никого.
Подписалась. Лебедька. Что-то мне понравился он. Хочется надеяться на что-то лучшее. Меня не устраивает то, что сейчас у нас происходит. Бесправие идет у нас, и в экономике все очень плохо, и денег нету, и зарплату людей нету, и работы нету. Печально все.
Это было наше питание у Гомелі. 28 липня акредитований 8-й назиральник, представник партії БНФ Юрій Чавусов при Центральній виборчій комісії. Юрій Чавусов наступним чином прокоментував свою акредитацію.
В першу чергу, можливість присутнічити на посіданні центральної комісії, назирати за тим, як розглядаються скарги, як приймаються рішення. Поки що скарги не розглядалися, але вже відомо, що деякі скарги подадені. Тобто, це можливість, в першу чергу, сочити за тим, як працює центральна комісія. Ну, є ще такий аспект. Я вилучений від партії БНФ. Партія БНФ підтримує кандидатуру Тетяни Короткевич на цих виборах. І коли вона буде зареєстрована, я впевнений, що вона буде зареєстрована кандидатом у президенти після збору 100 тисяч підписів, в центральній комісії буде працювати ще і представник кандидата з правом дорадчого голосу. І це велика можливість назирати за кухнею виборчої комісії, тому що представникам з правом дорадчого голосу даються ще і матеріали всі, які розглядає комісія, тобто матеріали скаргів. Для назиральника це, звісно, добра можливість мати інформацію про ті матеріали, на підставі яких центральна комісія приймає рішення. Тут є проблема, що велика частка праці комісії робиться не у формі посідження. Комісія ж працює стало. Некоторі, наприклад, скарги не розглядаються на посідженнях, а просто старшина комісії дає доручення комусь із сябрів комісії підрихтувати відказ. Некоторі скарги не потребують колегіального рішення. Ну, я сподіваюся, що все ж таки найважливіші, найістотніші скарги будуть розглядатися на посідженнях.
Гэта быў прадстаўнік партыі БНФ пры ЦВК Юрій Чавусаў, а зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Як можна оцініць першыя вынікі этапу збору подпісаў? Што пераважае ў беларускім грамадстве, апатыя альбо надзея на перамены? Колькі чалавек з тых, хто запісаўся ў ініцыятыўныя групы, рэальна займаюцца зборам подпісаў? На гэтыя да іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць кіраўнікі ініцыятыўных групаў Тацяны Караткевіч і Анатолій Лебецькі, Андрэй Дмітрыеў і Віктар Карніенка. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Экспертыза свабоды ў нашым эфіры хвілін праз 20. У Беларусі звыкла бачыць каля дарог выстаўленыя на продаж грыбы, ягады, а таксама свойскую садавіну ды гародніну. Людзі ходзяць у лес, не гледзячы на пагрозу штрафу. Для шмат каго гэта апошняя магчымасць зарабіць. Расказвае Андрэй Белагубаў.
Некалі шаша з Магілёва ў Менск ля Бялыніч была надзвычай ажыўленая. Як праклалі аб'язную дарогу, паток машын істотна парадзеў. Але па-ранейшаму на трасу выходзіць з ягадамі ды грыбамі мясцовыя жыхары. Дары лесу выставляюць ля праезднай часткі і чакаюць пакупніка. Ягаднікі прызнаюцца, што прадаваць ля шашы ім забараняюць, таму іхны гандаль нелегальны.
Я пенсіянерка лічна. Ну што 2 мільёна 100 пенсіі. Вот можна выжыць. Здаць за 22 тысячы ў даны момент прынімаюць. За эти ягоды, что у меня стоят. Я бы взяла 80 тысяч, а здесь я могу за 180 продать. Внучечка была, но я собрала вот 400 тысяч на ягодках. Правда, немножко нас и гоняют.
Я лично живу только за счет ягод. Я безработная, мне 54 года. Пришла на биржу. Мне сказали, к нам приходит 30-летняя, мы не в состоянии обеспечить работой. Вежливо мне отказали, красиво. Вот что мне делать? Землянику продаю, потом чернику, если бы не мешали. Ну вот, стоишь, а где их продать? Вот в таких райцентрах маленьких. Вот уже ж ездят всякие российские машины. Из Минска в Могилев такие вот проезжают.
За годину, покуль должилась гутарка, ніводнай машины не спынилась. Жанчыны тым часам, седзячы на дошцы, незадаволена праводзілі вачыма некаторыя з іх. Асцерагаліся і дарожнікаў, ды супрацоўнікаў ДАІ, якія паводле суразмоўніц не даюць гандляваць. Нядаўна апавялі жанчыны, яны званілі на прамую лінію чыноўніку саблвыканкаму і прасілі яго, каб вярнулі да дарогі лаўкі, якія тут былі здавён. Але невядома, з якіх прычын іх прыбралі. Праз нейкі час атрымалі адказ: для шашы міні-рынку не будзе.
Так мы ж не просім міні-рынак, мы просім, чтобы тут они гоняли, чтобы дали возможность тут продавать. Пусть они поставят так же само скамейку.
Так мы сами
так и была
поставили,
скамейка.
Своими силами вот поставили. Разломал гаишь.
Я им все время говорила. Да так, теперь обратись на Могилев с просьбой. Теперь президентские выборы. Так. Теперь проси, что хочешь. Чтобы... Надо им, чтобы мы продавали со справками. Мы будем со справками продавать.
На пытание те цікавятся покупники чистенью ягоду и те не боятся, что дары лесу по некалькі годин стоять в автомобильном смроде, жанчыны отказываюць становча. Запэўніваюць, што ведаюць мясціны, дзе можна збіраць, а дзе не.
Ну, а што баяцца? Плахую ягоду мы сюда не выносім.
У нас здесь вот проверялі, насілі санстанцію.
Ну, як это так чалавек атравіць?
Што да аўтамабільнага смуроду, то, кажуць жанчыны, ветрам яго разганяе і ён не шкодзіць ягадам. Паводле суразмоўніц, гандаль ля шашы ягадамі не перапыняўся, а нават калі забаранялі наведаваць лясы. Гэтае абмежаванне, прызналіся жанчыны, яны не зусім разумеюць.
Ой, украдня хадзілі. Ну а што дзелаць? Ягадны сезон. Вот если яны забаранялі. Ягадны сезон разве можна? Ну а если дзе-то тая старуха, як я іду сабіраю, ну што я вреда там прыйду? Я наоборот это глядзіць, чтобы комбайны, если кто иногда встречаешь, так ругаемся. Вы знаете, портят ягодники, а мы вручную.
Суразмоўніцы паскардзіліся, что багато у лесе пашкоджана ягодников. Паводле іх у ягоды приезжают с іншых мясцін и збирают комбайнами. Пасля іх нічога не застаецца. Жанчын не дзівіць, что нарыхтоўчыя конторы не выконывают пляну закупу ягод у насельніцтва. Заявляюць, мало того, что ягоды сёлета не урадзілі, так яшчэ и закупные цены мизерные. Тое, что продавать не дают для шашы, мяркуюць гандлярки, звязаны с невыкананием гэтага пляну.
Начали по 17 тысяч, сама ягодка была. Бегали люди, старали. А теперь у нас тут ОН уже повесили, подняли на 2 тысячи. Но все равно нема людей. Да не несут. Большинство на город выгоднее ездить. Пенсионеры, дорога 50%.
Такая ситуация на Могилевщине с придорожным гандлем. Державний департамент США опублікував справоздачу об примусовій праці і гандлі людьми, поводле якої Білорусь опустилася у третю групу – до Зімбабве, Ємену, Росії, Венесуели, Повночної Кореї та інших подобних країн світу. У МЗС Білорусі від коментару односно справоздачі Держдепартаменту устрималися до часу, коли документ буде офіційно отриманий і вивучений спеціалістами. Поводле справоздачі за Білорусю цілий букет провинів – гэта і декрет об дармоєдах, і давняя практика примусового розміркування у ВНУ, використання праці хіміків і так звані суботники для державних службовців. Лідер Незалежного профсоюзу Ради електронної промисловості Геннадій Фединич лічить, що праця на красавіцьких суботниках, на державних підприємствах і установах – це чистої води примусова праця.
Вони говорять так, ми залежимо від бюджету, і вам потрібно відпрацювати цей суботник. І це не обмірковується. Коли ви хочете бути на праці, тоді повинні виконувати. Це не з доброго почуття йдуть суботники, а з того, що держава це потрібно на реалізацію своїх проєктів. Маль, мабуть, 80% підприємств всі це удільничують. Ці гроші перелічують. Коли не перелічують, то проблеми можуть з податковою інспекцією можуть бути. Все може бути.
Незалежний журналіст Павел Коновальчик уключився у передвиборчу кампанію безпрацовного Юрія Шульгана, каб підтримати його на змагання з декретом об дармоєдах. Міркування Павла Коновальчика.
Депардьє, який сам уникає від оплати податків у своїй країні, ясна справа, що він може там казати все, що завгодно, але це вельми серйозний декрет, який справді робить усі підстави для примусової праці у нашій країні. Те, що ніхто не працює, відповідно його можна примусити працювати, і вона вже від початку неприймальна і порушує Конституцію Республіки Білорусь. Це перший момент, а друге – те, що він фактично є таким пуділом для людей, які вже працюють і під страхом того, що я не згублю увогулі працю, вимушені, наприклад, погоджатися на менш приймальні умови праці, так скажемо.
Гэта було меркаванне незалежнага журналіста Павла Канавальчыка.
Жывая свабода з Сергеем Абламейкам.
Уже больш за год у сеціві працює проєкт «Informnapalm.org» – волонтерська ініціатива, каб інформувати широкую заміжну аудиторію про події в Україні. Організатор проєкту – військовий журналіст України Роман Бурко. Радіо «Свобода» погутирила з редактором білоруської версії гэтага сайту Денисом Івашиним. Ось ягонае меркаванне.
«Informnapalm» – гэта передусім волонтерський інформаційний проект, головною метою якого є формування громадськості, як України, так і усього міжнародного супольства, про факти агресії російсько-терористичних військ супроти України. Доказова факторологічна база збирається нашою командою, дякуючи пошук, збор, аналіз інформації, яка тримана на підставі криниці відкритого доступу. Гэта може бути, наприклад, різні соціальні сети, профілі в соціальних сетках російських військовців. Там інформація відкрита, усі 100% роблять селфі, вихваляються в цьому, що вони здійсняють агресію супроти України. Усю цю інформацію можна вельми легко знайти, чим, в принципі, займається наша команда. Так само це можуть бути відкриті дадені підприємства військово-промислового комплексу Російської Федерації. І так само це використання вільнодоступних космічних, наприклад, фотоздимків, той же програми Google Earth, для проведення менавіта геолокації зафіксованих російських підрозділень. Ну і так само ми використовуємо інсайдерську інформацію. А інша частка, це так само вельми важно, це наші перекладчики, які перекладають. І на сьогоднішній момент, наприклад, ми перекладаємо нашу ексклюзивну інформацію на 17 мов. І зараз чекаємо ближайшим часом, мають долучитися тих самих перекладчики на китайську і японську мову. Білоруси, на жаль, цілком знаходяться під інформаційним контролем Росії. Це на 100%. У нас тут практично немає альтернативних криниць інформації. Люди, коли збільшують глядять телевізію, на жаль, там і зі суцільна кисельовська пропаганда, цільне зомбування. Звісно, контрпропаганди тут так ніяк не ведеться. Тут уже говорка може йти що до влади Лукашенки. Чому він за 21 год не створив ніяку систему суперпропаганди? І чому це відбувається? В певні моменти винікають менавіто з його 21-годової диктатури. Зрозуміло, що це режим внутрішньої окупації, марионеткові режим, які служать Кремлю. Ось і проводять російську політику.
сказав у інтерв'ю нашому радіо редактор Білоруської служби інтернет-проєкту «Інформнапалм.орг» Дзяніс Івашин. Ви слухаєте Радіо Свобода, і зараз звернемося до ситуації в Україні більш подробязно. У нас на сувязі білоруський журналіст у Києві Юрій Свірко. Добрий день, Юрій.
Вітаю вас, Сергій.
Перше питання до вас про зміни у Конституції, які були ухвалені у Раді і тепер обмірковуються у Конституційному суді. Коли голосування відбулося, то російська пропаганда стала активно стверджати, що ці зміни не відповідають Мінським погодненням, фактично порушають їх. Позиція Києва натурально адворотна. Що з цим? Ці саправди ці зміни відповідають Мінським погодненням? Погодненням, і яка тут позиція Києва?
Позиція Києва така, що відповідає Мінським погодненням, але тут є такі внутрішні складаності, тому що українська конституція предугледжує, що нельзя робити зміни у конституції, коли вони цій конституції не відповідають. Тобто нельзя змінять конституцію таким чином, щоб Мінські погоднення були імплементовані у цю конституцію. Але процедура така. Верховна Рада проголосувала за законопроєкт, в яким говориться про особливий статус некоторых районов Донецкой и Луганской области, и, до речи, перелику этих районов нема. Теперь має отбыться Конституционный суд, и он повинен схвалить эти измены, и после того, как это одобрение будет отримано, Верховная Рада на іншій сессии может проголосовать за измены в Конституции. Але коалиция под керівництвом блоку Петра Порошенки с великой тяжкостью отримала необходимые 226 голосов, как накировать этот законопроект в Конституционный суд. А за самі зміни у Конституції треба 300 голосів набрати. В Верховній Раді 450 депутатів, ось двома третинами треба проголосувати. І шмат хто з назиральників і з українських політиків, дельми велика кількість депутатів Верховної Ради стверджає, що цих 300 голосів не буде. І які механізми буде Петро Порошенко вживати, щоб ці 300 голосів зібрати, поки що сказати тяжко.
Друге питання моє до вас, Юрій, про ситуацію вокруг правого сектору. Так само, після той сутички у Мукачеві, коли відбулося озброєне протистояння з ахвярами поміж правоохоронними органами і бойцами правого сектору, лідер правого сектору заявив, що правий сектор, ягоная структура і озброєна структура починає новий етап народної революції в Україні. Наскільки це серйозно і наогул, вот эта ситуация вокруг правого сектора, это вельми незвычайно для назиральников из інших краинов, коли на территории краины дзейнічае узброеная группа людей, которая не подпорядковывается уладзе.
Безумовно, это незвычайно, але Украина уже несколько годов живе в режиме революции, после другого Майдану, после того, как зринули Януковича. Тоді правий сектор був героєм Майдану, після він воював у Донбасі, і безумовно, це має особливий фон, і тому його хочуть влади не чіпати. Але коли вже переростає це все у відкрите супротистояння, нещо робити треба. Інша справа, що там не бачиш, правий сектор був у Закарпатській області. Парештки ніякі затримали, хтось сам здався, хтось утік у ляси, і ніхто не відає, що там з цими собраннями правого сектору далі було. У Закарпатті сьогодні створюють нову поліцію, можливо, вона буде шукати цей правий сектор. Але Україна така країна, де після ніяких гучних забойств або конфліктів починають казати, що треба розслідувати, що треба кримінальну справу, заводять цю кримінальну справу, а потім нічого не відбувається. Це ще було від забойства Георгія Гангадзе у 2000 році. Шмат справ супроти Януковича, ніводна до суду ще не дійшла. Дагетуль не покарані тих, хто розстрілював майдановців. Тому усі в Україні судово відають, що Конституція тут фактично не працює, кольки туди зміни не вносять. І так само не працює ані прокуратура, ані суд. Що більш з заходу гучать голоси, що треба проводити нарешті судову реформу, але дагетуль вона не проведена фактично, тільки збираються звільняти некоторих суддів, які заплямували себе. Але так, по сутності, справа до цього не дійшла.
Но таким чином ми можемо констатувати, що простий день після заяви ніякої революції не відбувається на цей момент.
Поки не лишить того, що відбувається перманентна революція, ніяких таких особливих подій ані у Києві, ані у регіонах, окрім Донбасу, де є гібридна війна, нема.
Месяц назад міністерка фінансів України Яреська казала, що махчима 24 липня відбудеться дефолт України. Гэтага, однак, не сталося. Україна по-ранейшому існує у старым режимі, економіка функціонує. Як з гэтым ситуація? Гэта найбільш слабое місце України економіка, бо вона тратить великі гроші на війну і на армію. Як тепер з гэтым, Юрій, з економікою?
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк недавно на закрытой встрече с блогерами сказал, что вельми кепская ситуация в экономике и с финансами. Але торговый трансфер Международного валютного фонда пришел, это 600 миллионов долларов. Та самая министрка Наталья Рейска сказала, что они пойдут на золотовалютные резервы Национального банка Украины. Захад все-таки гроши дает, тому гроши в Украине покуль что есть. Это же не санкции супроти России, это наоборот. Тому фактично за кошт заходніх кредитів Україна дагэтуль існує і доволі стабільний курс валюти тримається каля 22 гривень за доляр. Нема таких скачков, що було навіть у весну, коли було під 40 гривень за доляр. Тепер більш-менш стабільність настала. Національний банк навіть сьогодні опублікував інформацію, що буде вводити спрощений порядок для комерційних банків, щоб не купляли валюту. Ну, всі чекають в осені. Шмат розмови у Києві, у політичному осяроді, що буде змінений прем'єр-міністр, що буде новий міністр фінансів, максимум і старий, що тоді, максимум, це саме дефолт уже у вересні. Україна некілька сотень доларів заплатила, а по процентах 200 з чимсь. І це технічний дефолт не відбився. Але це ж таки дефолт, що може відбитися у будь-який момент, і у вересні, і у кастричнику, і може навіть
Тепер у мене питання до вас відносно кількості українських ахвяров у гэтай войне. Ось сьогодні стало відомо, що Міністерство оборони офіційно заявило, що 2300 військовців загинули за збільшого півтора года конфлікту на сході України. Разом з тим, чоловік, який цікавиться ситуацією в Україні, може прочитати у інтернеті, на українських сайтах шмат різної інформації, шмат різних повідомлень. Скажімо, пишуть про трагедію Іловайська і Дебальцева, що з Дебальцева люди відступали, бігли просто по мінних полях, і що там значно більше ахвяров. Я б хотів, щоб ви представили для наших слухачів два пункти глядження. От офіційний, что кажуть улады и что неофициально кажуть назиральники, кольки реально могло загинуть на усходе Украины людей.
Докладных лічбов реальных никто не ведает. Министерство обороны стверджает про 2300 войсковцев, але я покрещу, что это войсковцы Министерства обороны. А есть же еще внутренние войски, альбо национальная гвардия, есть добровольцы, которые часом ушли на войну, а их никуда не зараховывали, там те самые добровольчие батальоны. А когда человек загинул, так никто его не улічує як ахвяру. Є так само шмат зниклих, просто після того ж Іловайська і Дебальцева, от був чоловік і немає, він не лічиться таким, що загинув, а просто зниклий до звісток. І у цю статистику не уваходять. Тому некоторі кажуть, що як мінімум удвоя більше. Є ще питання, як лічити українські ахвяри, куди мирних жихарів, які на українському боку були, відносять. Коротей, докладної інформації реально нема. От є тільки повідомлення від Міністерства оборони про 2000. Тому нехто каже про 5000, але підтвердження ніякого незалежного або офіційного, зрозуміло, нема.
І ще серед українських новин опошніх дзён притягує увагу ситуація, що з фронту нібито відведені батальйони Азов і Айдар. Це були самі боєздольні і активні частки, які протистояли от у приватності Азов у Широкіна сепаратистам. Що про гэта пишуть в Україні? Це реальна спроба узмацніць гэтыя батальйони, переформаваць, пераўзброіць? Ці ўсё ж іх адвялі просто тому, що яны нарабілі нечага такого, чого варта було не рабіць?
Ну, офіційна версія – гэта плановая ротація. Гэтыя добровольчыя батальйони адыходзяць, а на іхняе месца приходзяць альбо Національная гвардия, альбо регулярныя войскі Міністерства обороны. Але што там адбываецца в Маріуполі? Ведуть тільки маріупольці, які пишуть, що город можуть здати, то нельга відводити Азов, тому що Азов тільки обороняв цей город. Ну, Порошенко пообіцяв, що Маріуполь ні в якому разі здадений не буде, але те саме казали про Дебальцево. Дебальцево було під контролем українців, а тепер воно на території так званий ДНР. Та сама ДНР заявляє, що Маріуполь – це її город, і що там був референдум год тому, і що треба обновити владу Донецької так званої Народної Республіки. Ну, поки що все стоїть на своїх місцях, є тільки обстріли, обстрілюють уздовж лінії цього гібридного фронту город Авдіївку, наприклад, Щастя в Луганській області, у Широкіно там відбуваються так само бої, такого лякального значення. Тобок ситуація протягується та саме, що і була, але нас наступу ніводних боків не життєвляє. Поки що на своїх позиціях, що називається, стоять. І кільки це буде тягнутися, ніхто не веде.
Дякую, Юрій. На сувязі у Києві був білоруський журналіст Юрій Свірко. Ви слухаєте головну годину дня на Свободі. І зараз музичні герої Лявона Вольського, Савка і Гришка, розказують про ламання цегли об голову під православні співи на лінії Сталіна.
Ми в кожній з їх ніби та фонтани, а зараз переходим до деталів.
На лінії, якої дав ім'я Сталін, проходить много різних фестивалів.
Недавно там пройшов, даруй мені Боже, фест ГТА, православно-молодежний.
На лінії Сталіна, усьо за фестивалена, ой, як на фестивалена, на лінії Сталіна.
Много православной молодежи собралось, как послушать Слово Божье.
И поглядеть, как весело и смело спецназ об голову ломает цеглу.
На линии Сталина усё за фестивалена, ой, як на фестивалена, на линии Сталина.
Потом им пел ансамбль православный такие песни, старые о главном.
Гриміло свято православ'я фанав, а Сталін аж закрив під целофаном.
На лінії Сталіна усьо за фестивалена, ой, як на фестивалена. На лінії Сталіна, Сталін.